Spānijas parlaments ir pieņēmis lēmumu apturēt 4 no Katalonijas ievēlēto deputātu pilnvaras. Tie ir bijušās Katalonijas valdības ministri, kuri 2017. Gadā atbalstīja vienpusēju deklarāciju par reģiona atdalīšanos no Spānijas. Viņa šobrīd tiek tiesāta par sacelšanās organizēšanu un nelikumīgu budžeta līdzekļu izmantošanu neatdzītā referenduma organizēšanai. Ja bijušie ministri tiks atzīti par vainīgiem, viņiem draud līdz pat 25 gadiem cietumā. Tomēr atrašanās pirmstiesas apcietinājumā nav traucējusi Katalonijas politiķiem aprīļa beigās tikt ievēlētiem Spānijas parlamentā. Tiesa piekrita, ka šie 4 vīri drīkst arī piedalīties pirmajā parlamenta sēdē un oficiāli uzņemties deputāta pienākumus. Uzreiz pēc tam viņi tika atkal nogādāti cietumā. Bet vēlāk Spānijas kongresa jeb apakšpalātas vadība nolēma, ka šie deputāti vairs nevar pildīt savus pienākumus. Lēmums tika pieņemts pēc Spānijas prokuratūras aicinājuma un balstoties uz Spānijas krimināla procesa likumu, nevis uz parlamenta iekšējās kārtības noteikumiem. Spānijas prokuratūra uzstāja, ka valsts amatpersonas, kas tiek apsūdzētas sacelšanās organizēšanā un atrodas apcietinājumā, ir uzreiz jāatstādina no pienākuma pildīšanas. Tomēr, tā kā nekas tam līdzīgs mūsdienu Spānijas parlamenta vēsturē vēl nav darīts, deputāta, prokurori un tiesa kādu laiku mēģināja izvairīties no lēmuma pieņemšanas. Beigās pēc tiesas aicinājuma izšķirošo soli nācās spērt parlamenta vadībai. Tagad apcietinātajiem Katalonijas politiķiem ir jāizšķiras vai nolikt deputāta mandātu un ļaut parlamentā strādāt nākamajam sarakstā iekļautajam kandidātam, vai arī atstāt savu krēslu tukšu. Ja deputātu skaits samazinās no 350 uz 346, tad Spānijas sociāldemokrātu līderim Pedro Sančesam var būt vieglāk kļūt par premjeru. Lai gan Sančesa vadītā partija uzvarēja Spānijas parlamenta vēlēšanās, tā nav saņēmusi tik lielu balsu skaitu, lai varētu vienatnē izveidot valdību. Tādēļ sociāldemokrātiem ir nepieciešams atbalsts no citām partijām. Bet jo mazāk parlamentā deputātu, jo vieglāk ir gūt vairākumu. Arciems Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.